Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
По денешниот билтен, бројот на загинати се искачи на 59 откако брод со мигранти удри од Карпи и потона кај јужното крајбрежје на Италија. Австралиската федерална полиција започнува кампања за подобро информирање на културно различните заедници за тоа како да пријават странско мешање. Сојузната влада објави фонд од 3,5 милиони долари наменет за подршка на организациите на LGBTQI+, заедниците во Азиско-Пацифичкиот регион. Македонија одбележа 19 години од загинувањето на поранешниот председател Борис Трајковски. И израелските и палестинските власти ветија дека ќе ги деескалираат тензиите во регионот. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 27 февруари 2023. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Најмалку 59 мигранти загинаа откако бродот со кој патуваа се урна во Карпи во разбрануваното море покрај јужниот брег на Италија. Десетици тела, вклучително и на деца, беа исфрлени од водата на плажа во селото Стекато ди Кутро, на источниот брег на Калабрија, а повеќе тела беа извадени од водата. Италијанската крајбрежна стража соопшти дека 81 лице се спасени од бродоломот. Официјални лица веруваат дека бродот испловил од Турција пред неколку дена со најмалку 120 мигранти од повеќе земји, вклучително и Афганистан, кои се обидувале да стигнат до Европа преку Медитеранот. Гувернерот на регионот Калабрија, Роберто Окјуто, во обраќање кон новинарите на плажата, рече дека тоа е ден на жалост за Калабрија, регион кој минатата година им посекал добре дојде на 18.000 мигранти, но дека не треба да биде напуштен од Европа.
It is a day of grief for Calabria. This is a struggle that falls into a general indifference. Calabria is a region that welcomes people. Last year we welcomed 18,000 migrants, but we can't be abandoned by Europe. This type of tragedy should have been avoided yesterday and not lived how we are living it today and how we will live it tomorrow.
Come lo stiamo vivendo oggi il giorno dopo.
Австралиската федерална полиција започнува кампања за подобро информирање на културно различните заедници за тоа како да пријават странско мешање. Кампањата се преведува на повеќе од 30 јазици во обид да ги охрабри австралиците со мигрантско потекло да разговараат со властите доколку има закана. Домашната шпионска агенција известува за случај на странско мешање во австралиската политика и странски агенти насочени кон одредени поединци. Австралиската федерална полиција верува дека странското мешање во Австралија во моментов недоволно се пријавува. Стотици патници на Jetstar, кои вчера останаа заглавени на аеродромот во Алис Спрингс, денеска го добија својот багаж. Летот JQ30 од Банкок до Мелбун беше блокиран неколку часа откако авионот неочекувано слета за да се лекува патник на кој му се слошило. Пилотот потоа открил и електричен дефект, принудувајќи го Jetstar да организира авион за замена, без можност за процесирање на меѓународни патници во Алис Спрингс. Некои патници пријавиле дека биле заглавени во авионот скоро 14 часа, откаде што не можеле да заминат без да им биде обезбедена храна. Портпаролката на Jetstar, Ингрид Джаст, го призна за радио ABC тоа и изјави дека се работело за уникатна и тешка ситуација, во која требало да пружат подршка најдобро што можат на патник што му се слошило, па авионот на меѓународен лет морало да слета на домашен аеродром.
This was a unique and difficult situation where we needed to support a passenger that required urgent medical assistance and then work out the best way to get the remaining passengers on their way as quickly as possible given the unique situation of an international flight landing into a domestic airport.
Австралиско-новозеландски археолог и неговите колеги се ослободени повеќе од една недела откако беа земени како заложници од страна на вооружени криминалци во Папуа Нова Гвинеја. Академикот Брайс Баркер од Универзитетот во Јужен Квинсленд бил со тројца локални истражувачи кога спроведувал теренска работа во близина на границата на провинциите Хела и Саутерн Хајландс, каде биле држани под закана од 20 вооружени мажи. Министерката за надворешни работи Пени Вонг и се заблагодарила благодари на владата на Папуа Нова Гвинеја што обезбедила ослободување преку безбедно и мирно решение. Премиерот на Папуа Нова Гвинеја Джеймс Марапе вели дека резултатот бил постигнат без да се плати бараниот откуп, користејќи цитат тајни операции и помош од полицијата, водачите на заедницата и мисионерите. Рускиот председател Владимир Путин предупреди дека неговата земја мора да ги земе предвид нуклеарните капацитети на НАТО, бидејќи Алијансата продолжува да врши притисок Русија да ги повлече своите трупи од Украина. Говорејќи на руската државна телевизија, Путин рече дека Русија не може да ја игнорира својата способност да користи нуклеарно оружје, бидејќи НАТО бара стратешки пораз. Господин Путин ги обвини и Соединетите Американски држави и нивните сојузници дека сакаат да ја уништат Русија. Тоа доаѓа само по неколку дена откако Москва го суспендираше своето учество во договорот за нуклеарно оружје Нов Старт со Соединетите држави, кој што има за цел да го ограничи нуклеарното оружје. Со високи државни почести, владени државни делегации, представници од меѓународната заедница во Македонија и членови на семејството на загинатиот председател Борис Трајковски вчера одадоа почит во рамки на одбележувањето на 19 годишнината од авионската несреќа. Во алејата на великаните во Бутул цвеќе положија сопругата на председателот Вилма Трајковска, повеќе владени делегации како и шефот на државата Стево Пендаровски. Премиерот Димитар Ковачевски преку Фейсбук порача дека председателот Борис Трајковски, цитат, ќе остане запаметен како вистински државник, а неговите заложби за соживот, мир и меѓународна интеграција на државата се и денес пример за храбро и мудро лидерство. Одбележувањето на годишнината од смртта на поранешниот председател Трајковски се одржи и во Струмица пред споменикот Македонија, како и во Ротимлје, Босна и Херцеговина, на местото каде што се случи авионската несреќа во 2004 година. Во авионската несреќа, што се случи на 26 февруари 2004, загинаа председателот Борис Трајковски и 8 члена на делегацијата која патуваше на меѓународна конференција во Мостар. Израелските и палестинските власти ветија дека ќе спречат на тамошно насилство и дека ќе ги деескалираат тензиите по бројните судири на палестинскиот западен брег. Состанокот во Јордан ги собра највисоките израелски и палестински шефови за безбедност за прв пат по години. Израел се обврза да го запре овластувањето за какви било доселеници на окупираниот западен брег во следните 6 месеци. Палестинските власти исто така се согласија на заедничкиот предлог за прекинување на едностраните мерки за период од 3 до 6 месеци во обид да се донесе смиреност во регионот пред престојниот период за Рамазан. Состанокот доаѓа по израелската рација на западниот брег минатата недела, во која загинаа 11 палестинци, како и нападот вчера од страна на вооружен палестинец кој уби двајца израелски доселеници. Австралија ќе засили својата работа за застапување за LGBTQI+ заедниците низ Азиско-Пацифичкиот регион преку основање на фонд. Nine Newspapers објавија дека 3,5 милиони долари ќе бидат посветени на фондот за да им помогнат на организациите од основно ниво до меѓународни партнери во намалување на стигмата и правната дискриминација. Луѓето широм Азија и Пацификот се соочуваат со некои од најстрогите анти-LGBTQI+ закони во светот. Министерката за надворешни работи Пени Вонг се очекува да го објави фондот оваа недела на конференцијата на World Pride за човекови права во Сиднеј. Меѓународен извештај е објавен минатата недела од страна на проектот за глобална филантропија и еднаквост на Австралија, бара од Австралија да го засили своето лидерство во овој простор. Покојната актерка Оливија Ньютон-Джон е запаметена како визионер и личност која длабоко се грижала за другите и за светот околу неа. Членови на незиното семејство, како и познати личности, вчера присуствуваа на државна церемонија во Мелбурн, 6 месеци по незината смрт на 73 годишна возраст по повеќе децениска борба со рак на дојка. Во текот на 60 години, Ньютон-Джон објави 28 музички албуми и освои 4 Греми награди. Австралискиот музичар Кит Урбан вели дека незината музика и хуманитарни дела ќе им помогнат на милиони луѓе.
The really extraordinary thing about Olivia is the legacy that she's left, not only in music and film, but her humanitarian legacy is extraordinary. And that's the kind of thing that will go on for generations and help millions and millions of people. For that and so many other reasons, I love you, Livy. We love you. We miss you. And from all of us, thank you so much.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,67 американски долари и 38,68 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,52 македонски денари, а 1 евро за 60,66 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 28 февруари, Перт сончево, максималната кестаса до 39 степен, Аделаид делумно облачно, максимална 24, Мелбун облачно, максимална 20, Хобарт слаби повремени врнежи поплатне, максимална 21, Камбера облачно 29, Сиднеј облачно 27, претежно сончево се прогнозира за Брисбен со максимална до 31 степен, Дарвин слаби повремени врнежи 29 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 37 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.